Vyřízení stavebního povolení trvá v Česku měsíce a často celá léta. Zvyšuje to ceny bydlení hlavně v Praze a dalších velkých městech. Komplikuje to život stavebním společnostem i rodinám, které stavět potřebují. Vláda i opozice to chtějí řešit. Jenže nový návrh stavebního zákona připravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj čelí kritice ještě předtím, než ho stačila projednat vláda. Proč to tak je? O tom je dnešní pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus, který pro vás připravil Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Získat v Česku stavební povolení je nadměrně komplikované a zdlouhavé. K takovému jednoduchému závěru dospěla Světová banka, když hodnotila regulaci ve 190 zemích. Česká republika se v tomhle směru umístila na nelichotivé 156. příčce. Vláda si to uvědomuje a chce s tím něco dělat. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová z Hnutí ANO to nedávno vysvětlovala v pořadu 20 minut Radiožurnálu.
Jdeme opravdu velmi revolučními kroky a naší snahou je skutečně prostě to stavební řízení zrychlit. Už jenom tou, tak my tomu říkáme salámová metoda, kterou se snažíme vlastně prosadit v zákoně 416 o urychlení dopravní výstavby, bude z fikce souhlasu závazného stanoviska. Už to samo o sobě, samozřejmě to řízení velmi zrychlí, protože úředníci prostě dostanou pevně stanovené lhůty. Jde o to, že vlastně do 30, maximálně 60 dnů v těch složitějších případech, pokud se úředník nevyjádří, tak to znamená, že bez výhrady a bezpodmínečně souhlasí.
Jenže v Česku záleží také na tom, kde konkrétně potřebujete stavět. Ne všude považují problém za tak palčivý, jako třeba v Praze nebo Středočeském kraji. Místo starosta 20-tisícového Žďáru nad Sázavou na Vysočině je Josef Klement z KDU-ČSL.
Tak já mám informace, že ve Žďáře nad Sázavou 95% žádostí je vyřízeno do 90 dnů. Samozřejmě tato záležitost není jenom plně v kompetenci stavebního úřadu, ale vstupují do toho řada dalších, můžu říct, rušivých elementů, kdy nejsou předloženy všechny podklady, kdy s nám vstupují do jako mezi účastníky stavebního řízení i jiné subjekty, odvolací řízení, které protahuje celý ten daný proces.
Současný stavební zákon platí od roku 2007. Od té doby ho ale poslanecká sněmovna mnohokrát novelizovala a to dělá z pohledu místostarosty Klementa problémy také zkušeným stavbařům.
Pokud se obecně budeme bavit o stavebním zákonu jako takovém, je to věc Ministerstva pro místní rozvoj. A z vlastní zkušenosti vím, že pokud se něco stále mění, předělává, tak v tom občané města stavebníci nemají úplně jasno, i projektanti, který vlastně by měli být tou garancí, že všechno je v pořádku a předloženo na stavební úřad. Podle mě někteří projektanti nerozumí tomu, co je žádost o stavební povolení, změna stavby a v těch jednotlivých termínech se přesně neorientují. Takže myslím si, že tohle to je právě záležitost ministerstva, aby zjednodušilo. Ono několikrát už řeklo, že chce zjednodušit, ale můj subjektivní pocit místostarosty města 5. rokem působící je ten, že se to stále nedaří.
Ministerstvo pro místní rozvoj už rozeslalo věcný návrh toho nového zákona. Do konce března by ho podle plánu měla projednat vláda a ministerstvo by potom chtělo, aby platil od roku 2021. Z toho, co víte, jak se vám třeba zamlouvá představa nejvyššího stavebního úřadu, se kterou ten věcný návrh už počítá?
Nedokážu teď být přesně konkrétní, ale zase se odkážu na to, že pokud by to opravdu mělo zjednodušit a zrychlit, aby jsme v rámci České republiky se dostali ne na konec, ale na přední místa žebříčku k vyřizování stavebních žádostí, tak si myslím, že je to prospěchu věci. Já teď nedokážu ten systém nějakým způsobem hodnotit, nemám ho nastudovaný. Ale pokud se to podaří, bude jedině dobře. Já možná k tomu jenom dodám to, že centralizace právě v tomhletom odvětví nemyslím si, že je úplně na místě, protože přece jenom ty referenti, kteří znají tu danou lokalitu, to území, jezdí tam opakovaně, znají ty sousekvence, tak si myslím, že dokáží k tomu říct daleko více a porozumět té situaci, než centralizovaný úředník někde z široka daleka.
Vy jste místostarostou města, které chce stavět, plánuje různou výstavbu. Když bychom si tu problematiku schvalovacího řízení zasadili do kontextu, co je pro vás jaksi největší problém? Peníze, dotační tituly nebo i to stavební povolení v tom hraje nějakou roli?
Tak mě jako stavebníka, v případě stavebníka, pokud staví město, Přiznám se, stavební povolení moc netrápí, protože spoléhám na odbornost a kompetentnost lidí kvalitního výběru projektanta. Takže ten, pokud předloží všechny dokumenty, my pokud stavíme v nějaké lokalitě, tak zase se snažíme s občany města diskutovat, o co se jedná, aby věděli, co se chystá v daném místě za výstavbu. Takže po této linii takový strach nemám. Ohledně financí, tam už je to horší, protože mám takový pocit, že stát trošku spoléhá na to, že ty města se nějakým způsobem oklepou sami a budou v tomhle tom soběstační. Myslím si, že tady právě ta podpora a možná ten trend Ministerstva pro místní rozvoj i Státním fondem pro rozvoj bydlení snad vykročilo správným směrem právě v některých těch oblastech dostupného bydlení, bydlení pro mladé, výhodné půjčky. Takže na těchto dvou subjektech a na jejich portálech si myslím, že už pronikají první možnosti spolufinancování dotačních titulů. Samozřejmě do těchto oblastí se i město chce připojit.
Místo starosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement z KDU-ČSL. O potřebě zjednodušení povolovacího procesu pro stavby v Česku dlouhodobě mluví mimo jiné také europoslanec za starosty a nezávislé Stanislav Polčák. Má zkušenosti místního zastupitele a místostarosty z obce Vysoké Pole na Zlínsku. Několik let byl předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanecké sněmovny. Spojil jsem se s ním pomocí mobilní aplikace přímo do Štrasburku. Zpráva Světové banky, která řadí Česko mezi země, kde je skoro nejtěžší získat stavební povolení na celé planetě, podle něj vypovídá o skutečném stavu věcí.
Evropská komise si sama dělala přehled právě náročnosti jednotlivých předpisů v jednotlivých členských zemích a my jsme se umístili v tom žebříčku vlastně 28 členských států úplně na chvostu. Za náma už bylo, pokud vím, pouze Slovensko a Kypr a skutečně v zásadě platí pravidlo v České republice, že každá změna zákona o stavebním řízení byla vždycky změnou horšímu.
Ani podle europoslance Polčáka ale není v tomhle ohledu situace všude v Česku stejná. Samozřejmě záleží také na typu stavby. Obecně ale platí, že tam, kde je třeba stavět nejvíc, trvá vyřízení potřebných povolení nejdéle.
My máme lokality, kde dneska vydání stavebního povolení z hlediska tedy jeho právní moci je skutečně třeba i na 10 let. To se bavíme velmi často o Praze. Potom ten prstenec kolem Prahy, tam jste na úrovni prostě u těch složitých staveb několika let, bavíme se o 5-6 letech. U rodinných domů, když jde všechno v pořádku, tak je to do 2 let, ale i tato doba je prostě tragická. Takže a potom máme lokality, kde není tak dramatický převis těch stavebních žádostí a řekněme, že i to územní plánování je tam v jakémsi souladu, kdy místní aktéři jsou schopni se dohodnout. Tam jste schopen získat stavební povolení, řekněme, v řádu několika měsíců, pokud si aktivně oběháte všechny povinně dotazované složky státní správy.
Stanislav Polčák vystudoval práva, v místní i mezinárodní politice se pohybuje už skoro 20 let. Jak si tedy vysvětluje, že si Česká republika sama způsobila takový problém?
Myslím si, že to ukazuje jakési dědictví právě té byrokracie, složitosti administrativních procedur. My jsme stát, který vyrostl na rakousko-uherské byrokracii a administrativě, ale ta byla, myslím, že vedena vždycky se záměrem, aby systém byl funkční. Naše změna, kterou jsme prováděli, zejména od těch 90. let, myslím, že nebyla vedena tou funkčností toho systému jako takového a velmi často si bohužel ministerští úředníci spíše plnili vlastní přání očekávání a parlament nesehrál dostatečnou roli oponenta vůči vládním návrhům. Tímto chci i do jisté míry reagovat na možnou kritiku i třeba mého působení jako poslance, protože já dnes, když zpětně hodnotím své působení v poslanecké sněmovně, tak vidím, že jsem měl skutečně i v případě změn stavebního práva být důslednější. My jsme byli velmi často ovlivňováni a přesvědčováni právě ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, že tato změna, vždycky každá další změna, bude už tou změnou, která zlepší stavební řízení. A děl se vždycky pravý opak.
Řekl mi ze Štrasburku poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák. V další části pořadu Zaostřenou slyšíte protiargumenty jednoho z autorů návrhu nového stavebního zákona.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Zavolal jsem na Ministerstvo pro místní rozvoj a poprosil o rozhovor s někým, kdo stavební zákon připravuje. Odkázali mě na doktora Františka Korbela z firmy Havelin Partners, který se na jeho znění podílel z pověření Hospodářské komory České republiky. Zajímalo mě nejdřív, jakým způsobem se vůbec takový složitý a kontroverzní legislativní návrh rodí.
Návrh věcného záměru fakticky nepřipravovala ani Hospodářská komora, připravoval ho spíš tým odborníků, zejména právníků, kteří se věnují stavebnímu právu a územnímu plánování, a také projektanti, inženýři, architekti, urbanisté, čili je to poměrně široký mix odborníků, kteří se obecně zabývají stavebním právem. Ono je to poměrně běžné u těch předpisů, které jsou velmi složité a nadrezortní, a nelze očekávat, že pouze úředníci interních legislativ jednotlivých ministerstev by něco takového zvládli sami. Na druhou stranu vždy je nezbytná spolupráce s interními zaměstnanci těchto rezortů, a tak tomu bylo i v tomto případě.
Chápu to tedy dobře tak, že v České republice je velmi různorodý obrázek podle toho, kde chce dotyčný podnikatel nebo dotyčný jednotlivec stavět?
Ano, může to tak být. Samozřejmě v těch menších oblastech, kde je méně účastníků řízení, méně sporných zájmů, méně vzájemně konfliktních situací, bude řízení zřejmě rychlejší. Na druhou stranu, myslím, že hlavní problém je v těch číslech, která postrádají nějaké jednotné kritérium. Já se obávám, že není možné porovnávat údaje o 5 letech, nebo někdy zaznívá i 10 let a někdy pouze o několika měsících, neboť není jasné, co vše v tom je vlastně zahrnuto. Zda ta čísla se týkají skutečně jenom stavebního řízení nebo celkové délky povolovacích procesů, to znamená i územního řízení. Zda do těch čísel jsou kalkulovány doby, po které trvá vydávání jednotlivých závazných stanovisek a přezkumy závazných stanovisek. Čili on ten hlavní problém českého povolovacího procesu je právě v tom, že je nesmírně komplikovaný, nesmírně diferencovaný, má obrovské množství dílčích subčástí, které je třeba poskládat, a kdekoliv se cokoliv něco zadrhne, tak vlastně stojí celý ten proces.
Vy jste to tak trošku nakousl, ten proces je nesmírně složitý a zdlouhavý v mnoha případech. Jak jsme se tady do toho stavu vůbec dostali v České republice?
Je to kombinace legislativy, to znamená práva, částečně i soudní praxe, tedy judikatury. Řekl bych asi takto, v právních předpisech se neustále plíživě zvětšuje počet takzvaných závazných stanovisek dotčených orgánů. Původně jich bylo několik, spočítali bychom je na prstech, které máme na obou rukách. Dnes je ani spočítat nedokážeme. Hovoří se o tom, že dotčených orgánů je 40 až 50 a podle typu řízení v nich uplatňují svá závazná stanoviska. Navíc ta stanoviska mohou být často ve vzájemném rozporu. Často jsou ta stanoviska sama o sobě napadána dalšími účastníky řízení a probíhají o nich samostatné přezkumy. To je, myslím, jeden z hlavních zdrojů průtahu. Dalším zdrojem může být postupný vývoj rozhodovací praxe, kdy pozorujeme to, že účastníci řízení jsou aktivnější, mají své právníky, lepší a lepší právníky, kvalifikovanější zastoupení a často zkoušejí přinášet nové argumenty, jimiž napadají určité stavby. A příkladem něčeho nového je například možnost napadat nejenom stavební povolení, ale samotné územní plány, z kterých to stavební povolení vychází. A tak postupně, de facto vlivem pouze soudní praxe, bylo dovozeno, že územní plán je přezkoumatelný, soud ho může zrušit a to má pak vliv i na vydaná stavební povolení.
Jenom zase pro posluchače, aby si to lépe představili, zmínil jste dotčené orgány, kterých mohou být v jednotlivých případech třeba až 10. Můžeme být trošku konkrétní, o jaké orgány jde, o jaké instituce, o jaké úřady?
Určitě stručně, jasně, aby bylo představitelné, o čem hovoříme. Stavební úřad je ten, kdo vede nejdříve územní řízení a poté tedy znovu stavební řízení a potom, když ta stavba je hotová, tak kolaudační řízení. A vedle toho do toho řízení vstupují další orgány, které se nazývají dotčené orgány a ty hájí jednotlivé veřejné zájmy, takže jsou to třeba hasiči, je to hygiena, jsou to různé zájmy životního prostředí, dopravy, památkové péče a tak dále a tak dále.
Vy jste zmínil teď shodou okolností památkovou péči, už se objevila zpráva, že někteří odborníci říkají o samotném návrhu toho nového stavebního zákona, že by nezajistil dostatečnou ochranu památek, když to zjednoduším. Co by na to?
Tak to rozhodně není. Já jsem ten dopis nebo tu výhradu zaregistroval, ale ona vychází z nepochopení toho věcného záměru. Věcný záměr počítá s tím, že se zruší pouze procesy vydávání těch závazných stanovisek, ale ne s tím, že by se rušila ochrana těch veřejných zájmů, čili té podstaty, o kterou jde. Pokud to řeknu nějak srozumitelně, zase a stručně, jde v zásadě o to, že odborníci na památkovou péči, kteří jsou dnes rozptýleni v obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, krajských úřadech a na ministerstvu kultury, by byli přesunuti přímo do nové soustavy stavebních úřadů a přímo by se podíleli na vydávání stavebního povolení. Čili pokud na to nazírám jako právník, tak oni by nevydávali samostatné závazné stanovisko, ale přímo by se podíleli na vydání nebo nevydání onoho stavebního povolení.
Právě tohle je něco, co některým zastupitelům je trnem v oku, že se prostě bojí toho, že vznikne nějaký nový super stavební úřad, který naopak všechno bude v podstatě zdržovat. Vaše odpověď?
On stavební úřad, byť je dnes umístěn na obecních a krajských úřadech, tak vykonává takzvanou přenesenou působnost. A to znamená, že to není věc samosprávy, není to věc zastupitelstva, věc starosty, mělo být o nezávislý výkon státní správy. A to, že samospráva jménem třeba starosty nebo místostarostu občas ovlivňuje činnost toho stavebního úřadu, tak je spíše negativem toho stávajícího stavu a to je něco, co chceme eliminovat právě zřízením samostatné, nezávislé a profesionální soustavy stavebních úřadů.
Ten nový zákon má zkrácením stavebního povolování znamenat přínos necelých 7 miliard korun ročně pro státní pokladnu. Takhle o tom mluví Ministerstvo pro místní rozvoj. Jak k tomu číslu dospělo? Víte o tom něco?
No tak vím, sice jsem právník a toto není právní otázka, ale ta čísla jsou uvedena v posouzení RIA, čili v posouzení, které se povinně provádí při přípravě nové legislativy a jde o číslo, které je kalkulováno z určitých multiplikačních efektů stavebnictví v ekonomice státu.
Opravdu myslíte, že je reálný ten plán, že by ten nový stavební zákon mohl začít platit už od roku 2021? Teď se, předesílám, počítá s tím, že by ho měla mít na projednání vláda v březnu, potom by měl postupovat do parlamentu a platit tady od roku 2021. Přičemž, řekněme, dají se očekávat docela velké politické tlaky okolo toho.
Ono vždy záleží na tom, co se vlastně chce, jaká je schoda a jaké je zadání. Já zde vidím jedno latentní riziko a to v tom, že v obecné rovině všichni souhlasí, že stávající stav stavebního řízení je katastrofální. V obecné rovině většina odborníků i dotčených osob podporuje tu navrženou změnu, ale jakmile se začneme bavit konkrétně například o rušení stávajících kompetencí kohokoliv, tak najednou všichni zdůrazňují svoji výjimečnost a ten souhlas se potom rozpadá, čili ono půjde ve finále o určitou odvahu nebo řekněme politickou sílu, která koncepci toho zákona musí prosadit a pokud to tak nebude a pokud se ta koncepce, která zatím byla vyjádřena ve věcném záměru, rozpadne do dílčích a dílčích kompromisů, tak můžeme skončit samozřejmě tam, kde jsme dnes.
Konstatuje František Korbel z právní firmy Havel & Partners. A tím končí dnešní Zaostřeno. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vít Pohanka.